away this morning.
Inilah VOA This Morning Rabu 10 Juli 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Nelson Loops. Mengudara langsung dari Studio 17 siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi, lagi rame di Washington. Para pemimpin negara anggota NATO berkumpul untuk mengikuti KTT selama 3 hari. Pantes ada banyak perubahan terasa, lebih banyak pengamanan, sejumlah stasiun metro ditutup dan tentu saja hilir mudik pengawalan polisi di jalanan kota ini. Hari Rabu ini bagaimana kabar Anda? Tengah pekan yang menyenangkan semoga. Lancar semua pekerjaan dan tugas-tugas rutin Anda semua. Kami di VOA pagi ini akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, soal majunya kembali Presiden Joe Biden dalam Pilpres November nanti.
He needs to let people know, and he did today, that he ain't going nowhere.
Dari dalam negeri, kisruh di sektor pendidikan kedokteran masih berlanjut nampaknya.
Saya maksudnya adalah bermaksud untuk mewakili diri pribadi, tapi mungkin terlalu kelewatan.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Amerika Serikat setuju untuk menghapuskan utang Indonesia sebesar 35 juta dolar Amerika Serikat selama 9 tahun ke depan. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyampaikan itu pada Senin 8 Juli. Sebagai imbalannya, Indonesia harus memulihkan dan melestarikan terumbu karang yang menurut para ahli merupakan petak laut dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Terumbu karang berada di bawah ancaman yang meningkat secara global, sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim yang meningkatkan suhu laut. Data pada Mei menunjukkan selama setahun terakhir, hampir 2/3 terumbu karang telah mengalami stres akibat panas yang cukup buruk untuk memicu pemutihan yang bisa menghancurkannya. Perjanjian tersebut merupakan pertukaran utang untuk alam yang keempat yang dilakukan kedua negara sejak 2009 dan diperkirakan akan mendanai setidaknya 15 tahun kegiatan konservasi di dua wilayah utama dari apa yang dikenal sebagai segitiga terumbu karang. Bentang laut kepala burung dan bentang laut Banda Sunda Kecil yang ditargetkan mencakup luasan ratusan ribu hektar yang merupakan habitat bagi lebih dari 3/4 dari semua spesies karang dan lebih dari 3.000 jenis ikan, kura-kura, hiu, paus, dan lumba-lumba. Komisioner Jenderal Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, Philip Lazzarini bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi pada Selasa di Amman.
Almost every Gazan have been displaced more than once, twice, three times.
Hampir setiap warga Gaza telah mengungsi lebih dari sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan lima kali yang menunjukkan betapa pada dasarnya sama sekali tidak ada ruang aman di jalur Gaza, kata Lazzarini dalam konferensi pers bersama dengan Safadi setelah pertemuan itu. Lazzarini juga menambahkan, saat ini ada sekitar 1 juta warga berusia di bawah 18 tahun di Gaza, di antara mereka lebih dari 600 ribu ada di batas usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Sementara Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa tanpa sikap yang tegas dari komunitas internasional yang mewajibkan Israel memenuhi tanggung jawabnya, maka semua pihak akan menghadapi bencana kemanusiaan yang lebih besar yang tidak pernah disaksikan oleh sejarah modern. Hubungan India dengan Rusia didasarkan pada saling percaya dan saling hormat, kata Perdana Menteri Narendra Modi pada Selasa dalam kunjungan ke ibu kota Rusia. Ini lawatan pertamanya ke Rusia dalam 5 tahun.
Sathiyo, mujhe khushi hai ki global prosperity ko nayi urja dene ke liye.
Saya senang bahwa India dan Rusia bekerja sama untuk memberikan energi baru bagi kesejahteraan global, ujar Modi. Modi juga mengatakan bahwa dia mengapresiasi kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin dan memuji komitmen kerja. dalam situasi buruk maupun baik. Kunjungan dua hari Modi bertepatan dengan KTT NATO di Washington yang diperkirakan akan didominasi oleh perang di Ukraina. Meskipun seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri India pekan lalu mengatakan bahwa tidak ada signifikansi dalam kesamaan waktu dan bahwa kunjungan Modi merupakan bagian dari pertemuan puncak antara kedua negara yang sudah lama dijadwalkan. Masyarakat Bulan Sabit Palestina berpacu melawan waktu untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka. Banyak dari mereka tidak bisa berjalan dari rumah sakit ke rumah sakit pada Minggu dan Senin setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi menjelang serangan yang direncanakan di Gaza. Masyarakat Bulan Sabit Palestina atau PRCS mengatakan tim mereka memindahkan sekurangnya 30 warga Gaza yang terluka, termasuk anak-anak, dari sebuah rumah sakit di kota Gaza ke rumah sakit Indonesia di Beit Lahia dan mempublikasikan video-video pemindahan pasien itu pada Senin. Dalam sebuah unggahan di X, PRCS mengatakan para pasien dievakuasi dari rumah sakit Baptis pada Minggu setelah perintah evakuasi dari militer Israel untuk sejumlah kawasan di sisi timur kota tersebut. Kantor berita Reuters dapat mengonfirmasi lokasi tersebut dari rem, tangga, jendela, pintu-pintu dan papan nama yang sesuai dengan gambar-gambar rumah sakit tersebut. Reuters tidak dapat mengonfirmasi secara independen kapan video tersebut direkam. Pendengar, seperti yang saya katakan di depan tadi, Washington sedang menjadi tuan rumah bagi KTT Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Kedatangan para pemimpin negara membuat situasi menjadi lebih hiruk-pikuk dan tentu saja pertemuan ini penting di tengah perkembangan isu keamanan dunia. Rifan Diwastono akan menyampaikan laporan langsung dari KTT NATO. Silahkan, Rifan.
Pendengar, Konferensi Tingkat Tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO dimulai hari ini Selasa waktu Amerika Serikat di Walter E. Washington Convention Center di mana saat ini saya berada. Para pemimpin delegasi negara anggota NATO maupun pemimpin delegasi negara-negara mitra NATO mulai berdatangan sejak kemarin dan akan melangsungkan pertemuan puncak mereka pada hari Rabu dan Kamis. Pertemuan puncak NATO kali ini akan fokus membahas peningkatan pertahanan negara-negara sekutu yang merupakan inti dari aliansi ini, kemudian juga dukungan bagi upaya Ukraina dalam mempertahankan diri melawan invasi Rusia yang menjadi agenda paling mendesak kali ini, serta penguatan kemitraan NATO secara global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Itu sebabnya Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut mengikuti KTT NATO. Mengenai Ukraina, pertemuan NATO kali ini akan kembali membahas dukungan jangka panjang yang lebih besar dan stabil bagi Ukraina yang sudah mengajukan diri untuk menjadi anggota aliansi itu sejak September 2022 setelah negara itu diinvasi Rusia pada bulan Februari di tahun yang sama. Meski Kiev sangat mengharapkan adanya keputusan yang kuat mengenai konflik di negaranya, pengamat memperkirakan bahwa Ukraina kemungkinan tidak akan menerima undangan untuk bergabung dengan aliansi NATO kali ini. Terlebih, konflik itu masih berlangsung. Sementara mengenai kepentingan NATO di Indo-Pasifik, aliansi itu ingin meningkatkan kerjasama pengembangan kapabilitas industri pertahanan dengan mitra-mitranya di kawasan tersebut. NATO menilai situasi keamanan di kawasan itu saling berkaitan dengan situasi keamanan di Atlantik Utara, sehingga Indo-Pasifik menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan kali ini. Semakin eratnya kemitraan NATO dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, erat kaitannya dengan semakin agresifnya kebijakan Tiongkok di Laut Cina Selatan yang dilintasi 40% perdagangan Eropa. Selain itu, meningkatnya hubungan Rusia dan Korea Utara yang pertengahan Juni lalu menandatangani fakta pertahanan bilateral menurut pengamat akan semakin mendekatkan Korea Selatan dengan NATO. Belum lagi tuduhan pengiriman pasokan senjata oleh Beijing dan Pyongyang ke Moskow dalam perang melawan Ukraina yang selalu disangkal oleh Tiongkok maupun Korea Utara. Menanggapi KTT NATO di Washington yang dihadiri mitra-mitra Indo-Pasifik, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Li Qian, mengatakan, dalam jumpa pers harian di Beijing itu, Li Qian mengatakan bahwa NATO harus memperbaiki persepsi kelirunya mengenai Tiongkok, meninggalkan mentalitas perang dingin dan zero-sum game. Beijing juga meminta agar NATO berhenti menjual kekhawatiran mengenai masalah keamanan dan berhenti membuat musuh imajiner di mana-mana. Sementara dalam kaitannya dengan politik Amerika, KTT NATO ini akan menjadi ajang bagi Presiden Amerika Joe Biden untuk menunjukkan kepada pendukung maupun kolega-koleganya di Partai Demokrat bahwa ia layak untuk tetap menjadi kandidat presiden dari partai itu setelah penampilan debatnya yang buruk akhir bulan lalu. Dari Walter E. Washington Convention Center, saya Rifan Dwi Astono, kita kembali ke studio VOA.
Terima kasih Rifan. Seperti disampaikan oleh Rifan Dwi Astono tadi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan akan tetap maju dalam pencalonannya melawan mantan Presiden Donald Trump, meskipun sebelumnya sempat kesulitan dalam sesi debat pertama antara keduanya. Koresponden VOA Scott Stone mengulas pendapat para pemilih Amerika mengenai upaya tersebut.
Tim kampanye Biden menolak seruan agar kandidat mereka mundur setelah sempat mengalami kesulitan dalam debat pilpres pertama. Hal ini ditunjukkan dengan dana sebesar $50 juta Amerika Serikat atau sekitar 813 triliun rupiah yang dikucurkan untuk membayar iklan di media pada bulan Juli, serta jadwal kampanye yang digencarkan pada pekan ini. Pada hari Jumat, Biden mengatakan dalam giat kampanye di Wisconsin bahwa ia akan tetap mengikuti pilpres kali ini. Salah seorang pemilih, Sabrina Jordan, mengatakan bahwa Biden masih merupakan seorang kandidat yang layak.
Dia harus konsisten, harus itu. Dan saya tidak akan mengatakan sebaliknya. Tetapi antara konsistensi dan penentangan, dia perlu beritahu orang-orang, dan dia melakukannya hari ini, bahwa dia tidak akan kemana-mana.
Sementara pemilih lainnya, Jonathan Lustack, merasa tidak begitu yakin.
Dari fisiologi yang dia tunjukkan, dia bukan orang yang sama. Anda tidak bisa kembali, kita tidak bisa bertambah muda.
Bagi para pendukung Trump, penampilan debat Biden yang terbata-bata menegaskan kembali pandangan mereka bahwa dia tidak cocok untuk masa jabatan berikutnya. Seperti yang salah satunya disampaikan oleh pemilih dari California, Layman Pearson.
Tidak ada perkataan Joe Biden yang bisa membuat saya berpikir selain apa yang sudah dia tunjukkan kepada saya. Begitu juga dengan Trump.
Meski begitu, Jeffrey Tannarelli, pemilih dari Georgia, mengatakan bahwa penampilan debat Biden yang lalu bukanlah gambaran keseluruhannya.
Menurut saya, Joe Biden sangat bersemangat dan sangat cerdas. Saya kira dia tidak tampil dengan baik karena dia tidak memenuhi ekspektasi.
Menurut seorang pemilih asal Michigan, Lexis Zaidan, jika Partai Demokrat ingin memiliki capres yang berbeda, maka mereka harus bergerak cepat.
Ada banyak pembahasan yang harus dilakukan dalam satu bulan ke depan, seputar apa yang Partai Demokrat bisa lakukan untuk memulihkan semua basisnya yang terpecah. Dan saya harap juga membangun kekuatan sebelum November, atau kita akan melihat masa kepresidenan Trump.
Wakil Presiden sekaligus kandidat mendamping Biden, Kamala Harris, berada di urutan teratas dalam daftar yang menggantikannya sebagai kandidat partai. Namun, menurut pemilih asal California, Stephanie Bowers, hal itu mungkin tidak akan berhasil.
Kamala akan mengambil alih. Saya suka itu. Tapi saya juga berpikir bahwa dengan kondisi dunia saat ini, dengan segala prasangka yang ada, Trump mungkin akan mengalahkan Kamala jauh daripada mengalahkan Biden.
Demi terus mendorong Biden sebagai calon presiden, tim kampanyenya menghadirkan ibu negara Jill Biden dalam pertemuan dengan keluarga militer di 3 negara bagian pada pekan ini. Biden juga akan berpidato di Texas dan Nevada sebagai tandingan konvensi Partai Republik yang akan berlangsung pekan depan. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. The Voice of America.
Pendengar kita ke tanah air, Budi Santoso kembali menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga setelah sempat dicopot dari jabatannya oleh Rektor UNER Muhammad Nasih. Pendapat Budi yang menolak kebijakan pemerintah mengenai dokter asing diduga sebagai pemicu pemecatan itu. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Budi Santoso mengakui pendapat pribadinya yang menolak kebijakan pemerintah mendatangkan dokter asing merupakan kekeliruan karena tidak memperhitungkan kapasitasnya sebagai pimpinan fakultas.
Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada Bapak Rektor. Mungkin saya maksudnya adalah bermaksud untuk mewakili diri pribadi, tapi mungkin terlalu kelewatan sehingga saya menggunakan institusi. Ini yang mungkin salah saya dan Alhamdulillah Bapak Rektor sudah memaafkan.
Muhammad Nasih tidak secara gamblang menjelaskan alasan pasti pemecatan Budi. Namun Nasih sepertinya membenarkan rumor yang berkembang bahwa Budi diberhentikan karena sempat menyampaikan pernyataan yang menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing.
Semua sudah oke, Prokbus sudah menyampaikan suratnya pada kami, sudah kami baca, dan kemudian beliau sudah kita angkat kembali menjadi dekan fakultas kedokteran.
Nasih mengatakan tidak ada pembatasan dan pelarangan menyampaikan pendapat termasuk kritikan. Nasih hanya menegaskan ada beberapa cara yang tepat dalam menyampaikan pendapat seperti di mimbar akademik. Menurut Nasih, persoalan dengan Budi terkait dengan jabatannya di UNER bukan mengenai pendapat Budi soal perlu tidaknya tenaga ahli asing. Selama ini, kata Nasih, Universitas Airlangga sudah banyak bekerja sama dengan tenaga ahli asing dalam pengembangan akademik di perguruan tinggi.
Sekarang kita berbicara soal dekan yang menjadi bagian dari organisasi Universitas Airlangga. Soal ahli, soal apa di UNER ini ada ratusan bahkan ribuan tenaga ahli asing yang bersama-sama dengan kita. Jadi nggak ada, saya nggak berpendapat soal itu ini karena soalnya ada masalah berkaitan dengan posisi beliau sebagai seorang dekan.
Sebelumnya, Budi sempat menyatakan pendapatnya yang keberatan dengan rencana Kementerian Kesehatan yang akan mendatangkan dokter spesialis dari luar negeri ke Indonesia untuk membantu menyelamatkan nyawa ribuan pasien seperti pada kasus bayi yang memiliki kelainan jantung bawaan. Budi kala itu berpendapat bahwa 92 fakultas kedokteran di Indonesia telah mampu meluluskan dokter-dokter handal yang kualitasnya tidak kalah dengan dokter asing. Salah satu warga Surabaya, Hana Setiana, berpendapat persoalan dunia medis di Indonesia lebih pada masalah komunikasi dokter kepada pasiennya yang kurang memberikan penjelasan secara rinci dan sabar mengenai penyakit yang diderita pasien. Menurut Hana, keberadaan dokter di Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan dokter dari luar negeri. Keberadaan dokter spesialis, kata Hana, lebih banyak berpusat di kota-kota besar.
Di luar Jawa itu bahkan satu provinsi hanya 300 dokter kayak gitu. Nah, itu kan nggak sesuai juga dengan kebutuhannya mereka.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Kondisi ekonomi akan disajikan oleh Jimmy Manan.
Fed atau Bank Sentral Amerika menghadapi pasar tenaga kerja yang semakin lesu dan harga barang yang mahal. Demikian kesaksian tertulis dari Gubernur Jerome Powell. Ini merupakan peralihan perhatian Fed yang tadinya terfokus pada perlawanan terhadap inflasi selama 2 tahun terakhir. Kemungkinan ini juga merupakan petunjuk Fed akan segera menurunkan suku bunga. Fed sudah membuat kemajuan bermakna menuju targetnya melawan kenaikan inflasi terburuk dalam 40 tahun terakhir. Demikian kata Powell dalam kesaksiannya kepada Komite Perbankan Senat. Inflasi telah turun menyolok dalam 2 tahun terakhir meskipun masih di atas target bank sentral sebesar 2%. Powell mencatat inflasi tinggi bukan satu-satunya ancaman yang kita hadapi. Menurunkan suku bunga terlambat atau terlalu sedikit juga bisa melemahkan ekonomi dan pasar tenaga kerja, kata Powell. Kepala Bank Sentral AS itu melaporkan kepada panel Senat pada hari pertama dari acara sidang semi tahunan di Kongres yang berlangsung 2 hari. Pada Rabu, Powell akan memberi kesaksian di hadapan Komite Layanan Finansial DPR. Pada Selasa, Powell mengatakan pasar tenaga kerja menurun suhunya meskipun tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi juga lebih moderat setelah terjadi pertumbuhan kuat dalam tengah tahun kedua tahun lalu. Minggu lalu, pemerintah melaporkan penyerapan tenaga kerja tetap solid pada Juni, meskipun tingkat pengangguran naik untuk bulan ketiga berturut-turut, dan sekarang mencapai 4,1%.
Pendengar, Australia pada Selasa menunjuk utusan antisemitisme pertamanya sebagai tanggapan terhadap meningkatnya serangan terhadap komunitas Yahudi. Dari Sydney, reporter VOA Phil Mercer melaporkan dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan utusan antisemitisme pertama di negaranya akan mendorong kohesi sosial dan membantu mengekang peningkatan kekerasan dan pelecehan terhadap komunitas Yahudi Australia sejak dimulainya konflik Israel-Gaza Oktober lalu. Albanese mengatakan bahwa sebagian besar warga Australia tidak ingin konflik di Timur Tengah membawa kekerasan di tanah air mereka. Albanese mengatakan kepada wartawan di Sydney pada hari Selasa bahwa kemajuan multibudaya di negaranya harus dilindungi.
What's clear is that we can't take that for granted. What's clear is that we continue to reinforce.
Yang jelas kita tidak bisa menganggap enteng hal itu. Yang jelas kita harus terus memperkuat keharmonisan sosial dan itulah inti dari pengumuman mengenai penunjukan Gillian Siegel hari ini.
Utusan antisemitisme yang baru ditunjuk itu adalah Gillian Siegel, seorang pengacara di Sydney dan juga seorang eksekutif bisnis. Perempuan yang selama ini tercatat sebagai anggota senior Dewan Eksekutif Yahudi Australia itu akan memegang jabatan tersebut selama 3 tahun. Siegel akan memberikan nasihat kepada pemerintah dan juga mempromosikan pendidikan dan kesadaran antisemitisme. Dia mengatakan pada konferensi pers di Sydney pada hari Selasa bahwa intoleransi seperti itu tidak boleh dibiarkan mengakar.
It triggers the very worst instincts in an individual to blame others for life's misfortunes.
Ini memicu naluri terburuk dalam diri seseorang, menyalahkan atau membenci orang lain atas kemalangan hidup. Ini seringkali didasarkan pada informasi yang salah dan rumor yang tidak akurat yang dapat menyebar dari individu ke individu sehingga bisa merusak kehidupan seluruh komunitas dan mengarah pada kekerasan seperti yang telah kita lihat selama ini.
Namun Dewan Yahudi Australia yang mengkritik tindakan Israel di Gaza mengatakan kepada media lokal dalam sebuah pernyataan bahwa Siegel adalah seorang pelobi Israel dan penunjukannya akan memperburuk perpecahan sosial. Kelompok-kelompok masyarakat di Australia telah melaporkan adanya peningkatan pelecehan Islamofobia dan antisemitisme di Australia sejak perang Israel di Gaza dimulai lebih dari 9 bulan lalu. Polisi Australia saat ini masih terus menyelidiki serangan yang dilakukan sebuah geng bertopeng di kantor seorang anggota Parlemen Yahudi Australia di Melbourne bulan lalu. Jendela-jendela kantor itu dipecahkan dan api sengaja dikobarkan di sana. Slogan Zionisme adalah fasisme dituliskan dengan cat merah di atas foto Joyce Byrne, anggota parlemen yang kantornya diserang. Perdana Menteri Albanese juga menegaskan kembali bahwa pemerintah juga akan menunjuk utusan khusus untuk Islamofobia. Arif Budiman, VOA Washington.
Laporan kali ini cocok untuk musim libur. Mengisi libur sekolah dengan bekerja menjadi pilihan banyak remaja di Amerika Serikat. Hasil survei menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja remaja semakin meningkat, khususnya dalam masa libur musim panas. Kita simak laporan Irfan Ihsan terkait ini.
Lebih dari 6 juta orang atau 36,6% remaja usia 16 hingga 19 tahun di Amerika Serikat memiliki pekerjaan berbayar setidaknya pada sebagian masa libur musim panas mereka pada tahun 2021. Analisa data Pew Research Center dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat tersebut diterbitkan pada tahun 2022. Angka itu terus meningkat dalam musim panas yang sedang berlangsung tahun ini, diperkirakan lebih dari 37% tingkat partisipasi angkatan kerja untuk kelompok usia tersebut. Magvira Sungkar, berusia 17 tahun, adalah siswi kelas 12 di Walter Johnson High School di negara bagian Maryland. Dalam masa libur musim panas tahun ini, ia bekerja di sebuah kafe yang terdapat di Washington DC. Tujuan utamanya adalah untuk mencari pengalaman, tetapi uang juga menjadi salah satu alasan Magvira bekerja. Dengan begitu, kata Magvira, ia belajar untuk bisa mandiri dalam hal keuangan. Di sekolahnya, bukan hanya Magvira yang mengisi libur sekolah dengan bekerja.
Saya ada temannya di sekolah that works like part-time.
Walau sangat melelahkan, ada keuntungan yang didapat berupa uang atau pengalaman, kata Magvira. Rashad Amirullah, berusia 19 tahun, adalah mahasiswa jurusan keuangan di William & Mary, negara bagian Virginia. Ia juga mengisi libur musim panas dengan bekerja. Ia memilih magang di perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan jurusan kuliahnya, supaya pengalaman yang dipetik bisa bermanfaat untuk karirnya kelak.
Building my resume.
Tetapi ada manfaat lain yang dirasakan langsung oleh Rashad. Bekerja dengan seorang perempuan CEO yang sangat berpengalaman dalam bidang keuangan merupakan hal yang sangat berharga bagi Rashad. Bukan hanya bekerja di perusahaan investasi yang mapan untuk mencari pengalaman dan membangun resume, Rashad bersama teman-teman kuliahnya juga mulai mendirikan perusahaan investasi. Minat bekerja sejak dini yang dimiliki remaja di Amerika Serikat juga diakui oleh diaspora Indonesia, Kristianto Nathaniel Kainama, guru SMA di kota Hood River, sekitar 1 jam dari Portland, negara bagian Oregon. Ia mengatakan,
di sekolah yang saya ajar itu, murid-muridnya itu, setiap summer itu kebanyakan dari mereka tuh kerja. Bahkan bukan hanya pas summer, all year mereka kerja. Jadi mereka sekolah itu pulang selesai jam 3, biasanya udah kerja itu ada yang 2 jam setiap hari, ada yang 4 jam, ada yang di supermarket, ada yang jadi pelayan di restoran. Mereka tuh kerja begini tuh buat bayar tagihan, tagihan telepon. Sebenarnya tagihan apa? Bukannya orang tua kalian yang bayar. Enggak, harus bayar sendiri tagihan handphone mereka beli handphone sendiri.
Keadaan ini berbeda dengan murid-muridnya di sebuah sekolah swasta di Jakarta ketika Kristianto masih menjadi guru di sana.
Itu kami harus buatin program khusus internship. Dan kita harus atur supaya program internshipnya itu pas di liburan. Kalau nggak, anak-anak nggak mau kerja. Kita harus jualan. Saya ingat tuh jualan promosi atau ke orang tua, ya orang tuanya dipanggil. Kita bilang, ya nanti ada nilainya. Baru mereka mau.
Sektor-sektor yang memimpin lonjakan perekrutan remaja berdasarkan data dari Pew Research Center adalah layanan akomodasi, usaha makanan dan minuman, seni dan rekreasi, serta manufaktur. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Imigran ilegal yang menikahi warga negara Amerika Serikat dan sudah hidup di Amerika selama setidaknya 10 tahun senang mendengar kebijakan baru Presiden Joe Biden yang memungkinkan mereka mendaftar menjadi penduduk tetap. Akan tetapi ada juga yang khawatir akan keberlanjutan program tersebut. Simak laporan berikut ini.
Pada pertengahan Juni lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan sebuah langkah baru untuk memberikan jalan bagi ratusan ribu imigran ilegal di Amerika Serikat yang menikah dengan warga negara Amerika untuk menjadi warga negara. Di kota Phoenix, Arizona, Rosa Elena Sanchez bernapas lega saat mendengar kebijakan baru itu.
Me siento muy feliz, me siento demasiado contenta, es un sueño que hemos estado luchando mucho.
Saya sangat senang dan puas. Ini adalah mimpi yang kami terus upayakan, dan ketika melihatnya menjadi nyata, saya sungguh tidak bisa menggambarkan kebahagiaan saya.
Pebisnis lemari sesuai pesanan itu pertama kali dibawa kedua orang tuanya ke Amerika saat berusia 11 tahun. Akan tetapi, saat berusia 19 tahun, ia sempat kembali ke Meksiko.
When I went back in 2009, I was there for just 2 weeks.
Saat saya kembali ke Meksiko pada 2009, saya di sana hanya 2 minggu. Di sana, saya mulai dikejar-kejar dan diganggu oleh seorang pengedar narkoba. Itu sebabnya saya harus langsung kembali ke Amerika Serikat. Saya menyeberangi perbatasan secara ilegal, makanya saya ditangkap.
Kejadian itu berpengaruh pada status kependudukannya di Amerika Serikat. Elena, yang pernah ikut mengadvokasi legislasi isu keimigrasian bersama organisasi American Families United di Washington, D.C., harus menelan pil pahit saat pendaftaran status resmi kependudukannya ditolak. Program yang dicanangkan Biden bisa mengubah hal itu. Perintah eksekutif itu akan memungkinkan ia dan sekitar 500 ribu pasangan warga negara Amerika lainnya yang sudah tinggal di Amerika selama sedikitnya 10 tahun per 17 Juni lalu untuk memperoleh status penduduk tetap alias permanent residence. Meski lega dengan kebijakan baru pemerintah Amerika, suami Elena, Everett Sanchez, khawatir akan kelanggengan program tersebut.
Oke, gracias Presidente Biden.
Rasanya seperti, baik, terima kasih Presiden Biden, tapi dia mengambil kebijakan ini pada bulan-bulan terakhirnya sebagai presiden, dan kami tidak tahu apakah kebijakan ini akan berlanjut. Ada banyak ketidakpastian, bukan?
Kebijakan yang diambil Biden di tengah tahun pemilu itu sangat kontras dengan rencana kandidat presiden Partai Republik Donald Trump yang ingin melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal di Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Anda baru saja menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi Bani Rahayu dan Nelson Loops. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOAIndonesia.